Аңладык. Яшел Үзән шәһәрендә татар гимназиясына ремонт ясалмый калган. Милли мәктәпкә ремонт өчен дәүләттән 6 миллион сумнан артык акча бүленеп бирелгән булган, ләкин уку башлануга санаулы көннәр калганда гимназия коточкыч хәлдә иде, ди мәктәпне үз күзе белән барып күргән Илдар Габидуллин.
Милли мәктәпкә ремонт өчен дәүләттән 6 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелгән булган, ләкин уку башлануга санаулы көннәр калганда гимназия коточкыч хәлдә. Ремонт өчен җаваплылар Яшел Үзән администрациясе башлыгы һәм Татинвестстрой оешмасы. Мәктәпне яклаучылар төзекләндерү өчен бүленгән бюджет акчасы үзләштерелгән булырга мөмкин ди. Хәзер алар президент ярдәменә генә өметләнә. Капиталь ремонттың барышын тикшерү өчен мәктәпкә соңгы тапкыр 25 августта килгән идек. Мәктәп куркыныч хәлдә, идәннәр ачылган килеш ята, җылылык көйләнмәгән, җирдә торбалар ята, стеналар ярык, дип сөйли мәктәпнең ревизия комиссиясе рәисе Дмитрий Алтухов. Аның ике баласы бу мәктәптә укый. Мәктәп бинасында инде 50 елдан артык. Анда районнардан килүчеләр өчен тулай торак та бар. Шуңа күрә гимназия капиталь ремонтка катгый рәвештә мохтаҗ. Килешүгә күрә гимназияның ремонты 15 августта төгәлләнергә тиеш булган. Ләкин подрядчы оешманың барлык кешеләре июнь аенда коммерция объекты автовокзалга юнәлтелгән, чөнки Грустков аның хуҗаларыннан берсе булып тора. Без гимназияга килгән вакытта анда Татинвестстрой генераль директоры урынбасары Анатолий Сарыгин дә бар иде. Ләкин ул безгә комментар бирүдән катгый рәвештә баш тартып, машинасына утырып китеп барды. Биредә Татарстан Президенты аппараты каршындагы ришвәтчелек белән көрәшү шурасы әгъзасы Роза Хәйруллина да бар иде. Аңа мәктәп укучыларының ата-аналары мөрәҗәгать иткән. Ул да килеп чыккан вазгыяттан бер дә канагать түгел. 1 сентябрьгә монда бер нәрсә дә әзер түгел. Укучылар монда ничек укырга тиеш, дип хафалана ул. Аның сүзләренчә, мәктәпнең ремонтсыз калуының беренче сәбәбе бар. Подрядчылар арасында конкурс тендер оештырылмаган. Яшел Үзән администрация башлыгы Сергей Багин башка подрядчы оешма билгеләгән булса, алар үз эшләрен тиешле итеп башкарырлар иде, ди Хәйруллина. Татинвестстрой ул дәүләт акчаларын үзләштерә торган оешма, дип ассызыклый ул. Мәктәп мөдире Наиля Чибина уку башлану турында борчыла. Аның сүзләренчә, подрядчылар капиталь ремонтны вакытында төгәлләмәгәнгә күрә, моны соңгы көннәрдә генә ата-аналар эшләргә мәҗбүр булачак. Мәктәпне яклаучылар Русия һәм Татарстан президентына әлеге эш буенча мөрәҗәгать юллаган. Бу бит татар гимназиясе. Президентыбыз Рөстәм Миңнеханов милли җанлы кеше. Ул бу эшкә ачыклык кертер, ярдәм итер дип өметләнәбез, ди Дмитрий Алтухов. 1 сентябрьдә ата-аналар килгәч, имзалар җыелып, мөрәҗәгать прокуратурага да юлланырга тиеш иде.